Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsun Anna Urban. Türkmenistanyň Demokratik Partiýany çarşamba günü iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun döwlet başçylygynyň wezipesine ýene bir gezek kandidatlygy hödürledi. Türkmen mediýasy 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna berilen prezident saýlawlarynyň alternatiw kandidatlaryň gatnaşmagyny geçiriljekdigini habar berýär. Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekatçılar Partiyasının prezidentliği kandidatının adı 17. dekabrda, Agrar Partiyanın kandidatının adı olsa 17. dekabrda belli edilir deyip devlet değişikliği nakı medyada edilir. Bir kem 60 yaşan Berdimuhammedow hazır 2. möhlet prezidentliğin sonra yer ve konstitusiyanın şu yıl kabul edilen görünüşü prezidentlik möhletini 5 yıldan 7 yıla çenlod oldu. Bundanın başqa, şu ýylyň sentýabrynda kanun düzüşlerine prezidentliğe hödürlenýäniň aňry ýaş şäýerli. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirine görä, Berdimuhammedow'un gaýtadan saýlanmaga çalyşjakdygyny we saýlawlarda ýeňjekdigini hemmeler bilýär.
Turkmen people certainly know that despite the fact that there will be other candidates, there's really no hope that anyone else is going to win.
Başka kandidatların hem boljakdygyna garamazdan hakykatda başka hiç bir adamın ýeňmek umydynyň ýokdugyny türkmen halky hem bilýän bolmaly ekspert aýdýar.
As we've seen in previous elections that Berdimuhammedow has run in, the candidates that his political opponents in the election, I should say, are people that no one even knows.
Berdimuhammedow'un gatnaşan öňkü saýlawlaryndan görüşmeler, onuň siýasy garşydaşlary Türkmenistanyň tanalýan adamlary däl we eger saýlawlar adat hem adalatly bolsa da adamlaryň asla tanamayan adamlaryna ses bererinden iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow arkadaga ses bermesi ýakyn diýip
So there's really no choice here at all.
Şeýlerde bu ýerde hiç ýyly başga seçki ýok we Berdimuhammedow prezident bolmak üçin girilen aňry ýaş çägini hem aýyrdy. Onsoň biz oňa aýatda diýer bolsa ýene we ýene gaýtadan prezident saýlanmaga çalyşjak adam hükmüne garaýar diýip Panner onuň öz garandaşlarynyň biri ogly ýa-da agty ornuny tutmaga taýin bolýança häkimiýetde saklanmaga çalyşjakdygyny saklaýar.
We're looking at him for as long as he's alive, he'll just keep running and running for re-election. Possibly he would stop if there was a time when one of his relatives, his son.
Ekspertin pikirçi Berdimuhammedow'un yurt dolanırışı tebigatı boyunca kleptokratlık, yani Türkmenistan'a ulu meçverde pul gelip giriyar ve ol pullar prezidentin başıtonluğunu elitanın eline geçer.
His nature, I mean, he's ruling a kleptocracy. A lot of the money that Turkmenistan brings in is absorbed by the elites and him certainly first and foremost.
Eger de objektiw suwdun öňüne getirilse we hakykatda amykly iş edinen prokurorlar bolsa ol döwlet büdjetinden başga ýerlere ýetirilen milliardlarça dollaryň üstüne açmaly bolar diýip Bruce Panner türkmen prezidentiniň gidere ýerini ýokdugyny sebäbi bu ýagdaýda onuň özüne kanun aýp bildirilmegine ýol açjakdygyny. Netijede uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilmeginiň ahmarlygyny öňe sürýär.
If he was to appear in front of an objective court and you had prosecutors that were really coming after him, they could undoubtedly uncover literally billions of dollars that have been siphoned off from Turkmenistan from the state budget.
Odolky dentist we saglyk minister Berdimuhammedow 2007-nji ýylda odolky ömürlik prezident Niyazow 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalanandan soň geçiş prezident bolup soňra iki gezek prezident saýlandy. Türkmenistan'a henide çenli kalkarı gödökçüler tarafından azat ve adaletli ilip ikrar edilen saylov geçirilmedi.